Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După cum aveam obiceiul marți seara, vorbim despre facere, capitolul 12 din facere, în care am început să vorbim. Și o să ne oprim tot la versetul 1, asupra căruia am insistat mai multe întâlniri la rând. Este vorba despre versetul pe care, despre cuvântul pe care Dumnezeu l-a adresat lui Ilie Tesliteanu când a zis: ieși din pământul tău, din casa, din țara ta, din pământul tău, din casa părinților tăi și vin în locul în care ți-l voi arăta eu, vin în țara pe care ți-l voi arăta eu. Și asupra acestui cuvânt am vorbit în mai multe întâlniri, dar ne oprim asupra sfârșitului acestui cuvânt, adică și vin în țara pe care ți-l voi arăta eu. Și am vorbit și despre această parte a versetului dățile trecute, dar în sensul că nu-i spune dinainte ce țară, dacă vă aduceți aminte, și până la urmă trăgeam noi concluzia că țara aceasta la care îi cheamă Dumnezeu încă de atunci era împărăția cerurilor. De fapt, ea nu este numită încă de în Vechiul Testament, nu este găsită și nu este odihna lor în țara, în Palestina, unde credeau că este această țară și tot țara de tranzit și de peregrinaj și de trecere și de locuitori în corturi și călători în pustiu a fost și Palestina și tot fugari și goi și necăjiți pe pământ au fost fiii lui Avram și ucenicii lui și strănepoții lui. Și până la urmă, țara la care îi chema Dumnezeu, este, de aceea nimeni o numește, este de fapt țara, împărăția cerurilor. Despre aceasta am vorbit și că de-abia Fiul Dumnezeu numește clar și ne cheamă la ea și cheamă la ea prin toate pildele. Dar tot asupra acestei părți a versetului întâi, și vin în țara pe care ți-o voi arăta eu, ne oprim și astăzi în sensul că am mai făcut această comparație și în alte dăți, în sensul că avem nevoie de neîncetată călăuzirea lui Dumnezeu ca să ajungem în această țară a făgăduinței, în această țară, în această împărăție a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu devine călăuzitorul. Dumnezeu călăuzitorul. Dumnezeu călăuză și Dumnezeu călăuzitor. Dumnezeu călăuză care călătorește împreună cu noi și se ostenește împreună cu noi pe tot acest drum. Și are două înțelesuri această vină în țara pe care ți-o voi arăta eu. Două înțelesuri pe care însăși Mântuitorul le-a descoperit și le-a descris. El zice, el vorbește de împărăția celor care va să fie și cu siguranță va să fie. Și este vorba de împărăția celor la care la a doua venire va zice celor de-a dreapta: bine, binecuvântați Tatălui meu, veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeirea lumii. Împărăția cea pregătită vouă de la întemeirea lumii, care este, care se deschide atunci, care se deschide atunci, de-aia este pregătită de la întemeirea lumii pentru om. Și aceasta este un prim înțeles. Iar al doilea este înțelesul interior, acest este înțelesul exterior. Dumnezeu călăuză în viața noastră prin tot ce se întâmplă, prin oamenii pe care îi întâlnim, asta e primul înțeles de care vă vorbeam, înțelesul exterior. Dumnezeu călăuză în viața noastră, în anii noștri, prin tot ceea ce trăim, prin oamenii cu care ne întâlnim, prin întâmplările prin care trecem, prin tot ceea ce trebuie să trecem călăuzitor spre această împărăție. Adică drumul nostru spre moarte și până la moarte este de fapt drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Și pe acest drum Dumnezeu ne este călăuză. Asta e înțelesul exterior. Dar Dumnezeu vorbește și de un înțeles interior. Și atunci când zice: iată, vă spun vouă că împărăția celor este în inima voastră. Și ne spune că împărăția celor este în inima noastră. Că de acum, într-o anumită măsură, putem să simțim, să presimțim, să gustăm în această împărăție. În înțelesul ei de împărăție tainică, duhovnicească, împărăție spirituală și pe care inima o simte, acesta e înțelesul interior. Și deci Dumnezeu devine călăuză și exterioară și interioară. Dumnezeu este călăuză și călăuzitor și exterior, prin tot ce ni se întâmplă exterior, prin tot ceea ce trăim noi. începând de la oamenii care ne însoțesc și care ne-a dat în jur, până la evenimentele bune sau rele, până la labirintul vieții noastre, care pare un labirint și care n-are nicio ieșire, dar de fapt totul este bine rânduit. Și chiar dacă nu ni se pare că luăm înapoi și că mergem și că coborâm și că ne întoarcem iarăși în anumite greșeli sau cădem iarăși în anumite patii, și prin evenimentele care Dumnezeu le scoate în cale, de ce mi le-a scos în cale? Pentru că nu mă ajută cu nimic aceste evenimente, dar toate acestea este calea ieșirii din labirintă pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o și toate au un foarte mare folos și înțeles. Și aceasta, de fapt, ne-a descoperit-o și în călătoria timp de 40 de ani împreună cu poporul evreu prin pustie. Ei puteau să ajungă în 2 luni din Egipt în Țara Sfântă și Dumnezeu i-a condus 40 de ani. 40 de ani ca într-un labirint nesfârșit. I-a tot făcut să se învârtă în tot pustiul acela al Arabiei, al Siriei, până spre pustiul Persiei. Și, de fapt, a fost foarte important. Acești 40 de ani au fost foarte importanți în înțelegerea și maturizarea lor sufletească și în pregustarea bucuriei de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Altfel nu L-ar fi cunoscut pe Dumnezeu. Puțina lor cunoaște de Dumnezeu de la ieșirea în Egipt până la intrarea în Țara Sfântă în 2 luni, ar fost nimic. Ei nu s-ar fi împărtășit nici cât de puțin de Dumnezeu, dar așa cunoscându-L s-au maturizat în relația lor cu Dumnezeu. De fapt, nu atât de mult este importantă călătoria exterioară, nu este atât de important, nu, nu este atât de important țelul la care ne cheamă Dumnezeu, cât mai important este, și țelul este important, dar țelul acela nu are niciun, nu găsim în el nicio plăcere și nicio bucurie dacă nu parcurgem această călătorie. Cum să vă explic eu? Un om nepregătit pentru împărăția cerurilor, un om care n-a, exact cum se zice, ce știe țăranul ce ia șofranul. Șofranul este un condiment pe care se produce în Persia și în zonele orientale, de la India până în Persia, în zonele acelea, și care este foarte fin ca și gust. Și la prima vedere, și la ce se folosească acesta? Ce trebuie? Pui un pumn de sare în mâncare și merge. Dar el e, de fapt, un condiment foarte fin. Și așa este împărăția cerurilor. Este la un nivel al fineții și nuanței sufletului, a inimii. Este la o măsură pe care, dacă nu este pregătit să o descopere, nu-i vede frumusețea. Nu se cutremură de... Nu se bucură de ea. Nu cunoaște. Nu știe cum se bucură de ea. Nu știe cum să o ia. Nu știe cum să o folosească. Și, din potrivă, o strică. Așa cum, după ce omul a căzut în rai, nu mai vedea raiul ca și un rai. S-a pierdut. În rai se temea, în rai se speria, în rai fugea, în rai se ascundea, în rai mințea, în rai acuza. Raiul devenea o închisoare pentru el, devenea obositor, se ferea de Dumnezeu, nu știa cum să se ascundă. Deci el trebuie o anumită pregătire ca să știi să guști bunătatea și frumusețea raiului, a împărăției lui Dumnezeu. Ori, ziceam, până la urmă, călătoria e mai importantă decât însăși celul. Nu e mai importantă. Poate exagerez, poate zic cuvinte prea arunc cuvintele. Nu e mai importantă. Dar celul în sine nu are valoare sau nu are răsunet în inima noastră. Nu putem să-l gustăm de plin dacă nu facem această călătorie. Călătoria este esențială. Esențială. Nu putem arde etapele. Și Dumnezeu călătorește cu noi în amândouă aceste călătorii și este călăuzitorul și călăuza noastră. Nu este numai un călăuzitor exterior care ne arată cu degetul pe acolo, pe acolo, pe acolo, ci este o călăuză foarte vie și personală alături de noi, care duce și el ca un cărăuș greutățile noastre împreună cu noi. Adică este împreună călător cu noi, cum a fost Arhanghelul Rafael împreună cu Tobie pe tot drumul acela. Călătorea cu el și îl ajuta în toate. Și îl sfătuia în toate. Și era alături de el. Așa este Dumnezeu călăuzitor și exterior și interior. Exterior în evenimentele vieții noastre, în viața noastră, în anii noștri. Dar vă spuneam, de multe ori acești ani ai noștri și aceste întâmplări și această relație cu Dumnezeu exterior, prin ce ni se întâmplă, pare un labirint, pare o nebunie, pare un haos și zicem, unde este Dumnezeu? De ce nu m-a dus mai repede? De ce nu m-am lămurit și m-a dus mai repede într-un loc sau într-altul? De ce a trebuit să treacă 2, 3 ani, 4 ani până să-L cunosc pe om acela? Până să, nu știu, până să cunosc mănăstirea aceea, biserica aceea? De ce a trebuit să treacă atâția ani până să pot citi Evanghelia? De ce a trebuit să treacă atâția ani până să... Adică, de ce nu merg mai repede la țintă, dacă asta e ținta? Da, dar ca să poți să primești și să înțelegi și să guși cu adevărat ținta și să sie roadele acelea dulci și folositoare, trebuie să treci prin tot acest, toată această călătorie împreună cu Dumnezeu. Este, sunt rădăcinile, sunt tulpina, sunt ramurile, sunt frunzele, sunt florile, sunt roadele încă necoapte și de-abia după toate acestea împlinite se vor coace roadele ca să poți să le mănânci. Deci fără această rădăcină, tulpină, ramuri, frunze, niciodată nu o să guști roadele și nu o să ai roade. Și până la urmă părinții ajungeau să spună că de fapt această călătorie este mai importantă decât însăși țelul, deși pare foarte dur cuvântul, este mai importantă pentru că pe parcursul ei cunoști pe Dumnezeu, călătorești cu Dumnezeu, îl iubești pe Dumnezeu, îl crezi pe Dumnezeu, te încrezi în Dumnezeu, dobândești o mai multă încredere în tot ceea ce face El cu tine și de fapt nu există un moment sau un loc în care zici, am gata, toate sunt depline. Urcarea va fi nesfârșită și atunci călătoria este nesfârșită. Și atunci călătoria în sine este și țelul. Călătoria împreună este și țelul. De aceea ajunge Dumnezeu să-i spună lui Pascal, când Pascal zice, unde ești, Doamne, unde ești? Și îl caută pe Dumnezeu și în secretul, vestitul secret al lui Pascal, ascuns în gulerul hainei lui, care găsit după moarte, în care el povestește cum s-a întâlnit cu Dumnezeu. Povestește cum i s-a arătat Hristos Dumnezeu. Și el îl întreabă pe Dumnezeu unde este și de ce îl lasă singur și Dumnezeu îi răspunde, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Știți? Aceasta este o invitație nesfârșită spre călătorie împreună cu Dumnezeu. Deci căutarea în sine este o descoperire. Dacă cauți, dacă umbli, dacă călătorești, l-ai și găsit. De fapt, în acest cuvânt spus de Dumnezeu, care e tot un cuvânt evanghelic, e spus de Dumnezeu, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit, se ascunde de fapt tot ceea ce vreau să vă spun. În sensul că călătoria se identifică cu țelul până la urmă. Călătoria în sine, pelerinajul nesfârșit al vieții noastre, se identifică cu țelul. Cu cât îl călătorești și peregrinezi împreună cu Dumnezeu și îl crezi pe Dumnezeu și mergi după El clipă de clipă, neștiind exact în ce direcție, știi țelul unde părtă, dar nu știi cum și unde. Și Dumnezeu te duce și încolo, și încolo, și încolo, și încolo, și încolo. Și iar te învârte, și iar te duce înapoi. Și te arăște în același loc de unde ai plecat. Și îți vine să deznădăjduiești, îți vine să ai poziții dure, să zici, de ce? Nu mă bagi în seamă, mă disprețuiești. Cine știe câte vrei să spui lui Dumnezeu? Dar tu să ai încredere în El, că toată această călătorie prin acest labirint de tip Gnosos, în care ți se pare că ești urmărit de toți demonii, de fapt este bine gândit Dumnezeu și are o lucrare și este o taină a iubirii lui Dumnezeu cu tine, că prin care El îl descoperi pe El și prin care îl iubești tot mai mult pe El. Și în sine această călătorie nu se va mai sfârși niciodată. Mai mult, această călătorie va fi mai plăcută. Această călătorie va fi mai ușoară. Și până la urmă, toate, dacă luăm câteva mari exemple, dar haideți să mă întorc puțin. Deci și călătoria exterioară, dar și călătoria interioară. Există și o călătorie interioară a inimii, a gândului, a lămuririlor, a dumiririlor, a întrebărilor. Dumnezeu are tot la fel de multă, poate de multe ori, mai multă atenție la călătoria interioară cu omul decât la călătoria exterioară. De multe ori omul aproape că nu vede pe unde calcă și ce face și nu cuplează prin ce a trecut și cât a trecut, pe când lumea lui interioară este mult mai prezentă pentru el și mult mai vie și acolo Dumnezeu lucrează mult mai puternic. Și atrage atenția spre aceste lumini interioare, mai ales că lumea interioară poate de multe ori să eclipseze complet lumea exterioară. Adică se poate ca și lumea exterioară să o eclipseze sau să o închidă sau să o suprime aproape lumea interioară printr-o mare durere sau printr-o mare neputință sau printr-o mare neînțelegere. Sau... Dar acestea sunt rare. De obicei, aceste lucruri ajungem să facem din lume, din trăirile și din viața noastră exterioară o închisoare pentru lumea interioară atunci când este o greșeală fatală să faci asta. De obicei, când exagerăm imens aceste dureri și aceste neputințe exterioare, comparând ce puteam să fac, unde puteam să fiu, dacă nu mi se întâmpla asta. Și atunci pur și simplu ne închide lumea interioară, murim sufletește interior. Prin aceste, dar e o greșeală și o neputință și o slăbiciune și o necredință până la urmă a trăi așa. Și dacă 10 minute ți-au rămas de trăit, chiar dacă tu în lumea exterioară ești oprit, ești blocat, prin cine știe ce boli, prin cine știe ce neputință, este o mare șansă de deschidere spre lumea interioară. De fapt, toate aceste, tot ce se întâmplă în exterior, bune sau rele, dar mai ales atunci când vin cele rele, să știți că nu sunt căi de a închide lumea interioară și de a opri orice lucrare Dumnezeu cu tine. Pentru că noi de multe ori așa facem. Când lumea exterioară ne lovește, ne brutalizează, închidem toate legăturile noastre și toate gândurile și toată lămurirea noastră pe care avem cu Dumnezeu de dimineața până seara, o închidem complet și intrăm într-o tăcere de mormânt. Și aceasta e o greșeală fatală. Vă spuneam, de dimineață Dumnezeu, din fiecare dimineață în care te trezești până seara, o spuneam după unei predici, Dumnezeu încearcă să dialogueze cu noi interior. Noi nu prea răspundem la acest dialog interior. Dacă omul ar vrea toată ființa lui și ar răspunde cum trebuie de dimineață până seara la dialogul acesta interior al lui Dumnezeu cu el, de dimineață până seara omul ar ajunge la măsuri dumnezești. Ar ajunge la măsuri dumnezești. Și asta nu spun eu, spunea Ava Pimen, care când a venit un părinte și a zis, nu, a venit, cred că Isaia Puznic, marele Isaia Puznic, și a zis, părinte, dacă un om a greșit grav, ajung 3 ani pentru pocăință? Știți ce însemna pentru ei pocăință? Însemna oprirea de la împărtășanie? Însemna asceză extremă? Însemna plâns necetat? Ajung 3 ani pentru pocăință? Cea mult este, a zis Ava Pimen. Ava Pimen era cel mai mare sfătuitor al pustiului Egiptului. Mult este, a zis, mult. Și a zis, atunci un an. Mult este și atât. Și au sărit părinții din jur care erau ucenici lui, cum mult și atât? Și atunci cât să fie? 40 de zile măcar au zis ei. Și a zis, mult și atât. Mult și atât? Păi cum se poate? Și el ajunge și zice, de va vrea omul și se pocăiește 3 zile, cum se cuvine, se poate apropia iarăși. De fapt, cu alte cuvinte spunea, se poate apropia de Sfintele Taine din nou. Chiar dacă... Și se hotărăște să nu mai facă cu toată ființa lui. Știți, păcate mari. Se hotărăște să nu mai fac toate ființele. Ajung și 3 zile, zice. Iar în altă parte, un alt părinte spune, de va avea omul de dimineață până seara, ajunge la măsuri dumnezeiești. Oare asta e, aici e vorba de dialogul interior al omului cu Dumnezeu. Vă spuneam într-o predică că, de fapt, dimineața atunci când răsare soarele, sau când, nu știu, când deschizi ochii. Orice lucru exterior are răsunet în partea interioară a inimii, a sufletului tău, și numai faptul că a răsărit soarele e ca și cum Dumnezeu ți-ar zice, ți-a mai dat o zi. Hai, trezește-te. Hai să ne întâlnim din nou. Și tu poți să începi printr-un dialog și dialogul nu poate fi decât un apropiat de rugăciune, apropiat de o legătură smerită, de o legătură cu minte față de Dumnezeu, că nu poți să ai deja un cuvânt răstit împotriva lui Dumnezeu, un cuvânt încă o zi. Și ce? Adică e ca și cum cineva să-l dau un dar și tu te uiți acolo, a, mai am o chestie asta, l-ar unci din loc. Păi s-a terminat dialogul cu acea persoană, știți? Așa și tu, dacă începi ziua plictisit și fără să-i dai nicio valoare, dialogul s-a întrenut de dimineață. Dar dacă tu îl continui, dialogul acesta interior, în care tu dai slavă lui Dumnezeu că te-ai trezit, e ca și cum ai prețui cadoul ce-ți dă Dumnezeu, că e o zi și sunt clipe care nu se vor mai întoarce niciodată, n-au mai fost și nu vor mai fi, și nu sunt ale tale, sunt de o valoare eternă, eternă. Clipele sunt de o valoare eternă, tu nu poți să produci nicio clipă. Ce clipă poți să produci tu? Nimic nu poți să faci. Clipa e un dar. Orice clipă ne va judeca la a doua venire de acolo, ți-i sprețuim și o aruncăm într-un colț, zic că nu mă interesează. Și asta e deja primul pas într-un dialog cu Dumnezeu. După aia Dumnezeu îți aduce, nu știu, un om, o situație, cântecul cocoșului și tu zici, continui și depinde ce reacție ai interioară. Dumnezeu e foarte atent la această reacție interioară a omului. De multe ori ajunge omul într-o zi, două, să aibă 2-3 replici de salut și de dialog cu Dumnezeu reale. Restul sunt niște grosolănii, niște bajocuri. Exact cum ar zice o soție și un soț sau 2 prieteni foarte buni, că de dimineață până seara de 2-3 ore ai simțit că a vorbit cu tine real. Restul te trata ca pe un nimeni. Și a zis, au, mă doare chestia aia, tu îi zici, stai ceva, lasă-mă, dragă, în pace. Deci aceste dialoguri se sincopează, se rup, nu mai. Acea soție sau acel soț o să zică, păi de 2 ore a vorbit cu mine astăzi, ce puteam să fac? Ce puteam să fac? Ce puteam să-l ajut pe acest om dacă el n-a vrut să dialogueze cu mine? Așa se întâmplă un dialog interior cu Dumnezeu. Ei, de multe ori acest dialog interior este mult mai urmărit de Dumnezeu, mai cu atenție, decât dialogul exterior. Mai ales când dialogul exterior, mai ales când întâmplările exterioare, este atât de atât de brutale, atât de nepricepuți, atât de neexperimentați, încât e nevoie de chestii dure ca să ne trezim. No. Deci, pentru că între seceriș și semănat este o perioadă, așa și noi, pentru că între greșeala noastră sau faptă noastră bună și răsplata Dumnezeu bună sau rea, este o perioadă, noi nu mai facem nicio corelație între cele două și oricum nu mai înțelegem nimic ce se întâmplă peste zi. Nu știm. Ne tulburăm, ne înfricoșăm, ne bucurăm, dar toate astea nu au aproape niciun folos în dialogul nostru exterior. Aproape Dumnezeu trebuie să ne ducă legați așa în cursul zilelor noastre, cu întâmplări care ne forțează la propriu să ne mișcăm într-o parte, într-altă, să mergem într-un loc, într-altul. Ne forțează. Noi nu mai avem un dialog exterior. Exterior nu știm să prețuim întâmplările, să le dăm valoare, să le înțelegem acoperământul lor creștin, acoperământul lor de dialog cu Dumnezeu. Așa că, în general, Dumnezeu se coboară foarte mult la dialogul interior cu omul și acolo insistă. Acolo este o parte mai sensibilă a omului și încearcă acolo lucrare cu omul. De aceea, în cursul vieții Mântuitorului cu noi pe pământ, amândouă au avut valoare mare. A călătorit cu ei peste tot. I-a dus într-un loc, i-a dus într-altul. Toate aveau valoare. Nu este întâmplător că i-a întrebat cine zic oamenii că sunt eu, ducându-i într-o parte unde erau păgâni. Acolo i-a întrebat. Nu este întâmplător că anumite minuni le-a făcut în Capernaum, că altele le-a făcut în Ierusalim. Nu este întâmplător nimic. Dar cât puteau ei pricepe toate aceste călătorii erau. Nu e întâmplător că s-a schimbat la față în munte. Nu e întâmplător că a oprit ca a mulțit pâine la malul mării. Nimic nu e întâmplător. Dar cât puteai înțelege din lucrurile acestea? Chiar dacă ei călătoreau împreună cu el, toate acestea de-abia acum sau târziu le-au înțeles, că i s-a deschis mintea și au înțeles. Dar mult mai mult a fost Dumnezeu atent cu ei în călătoria interioară. Și atunci când gândurile lor se tulburau și o luau razna, i-a atenționat. De ce gândiți așa? E ca și cum aici, vezi că ați oprit dialogul cu mine, prin asemenea gânduri, voi nu mai puteți să fi zidiți. Începeți o lucrare în care sufletul vostru se strică, nu se mai zidește. În timp ce ei se tulburau, se mâhneau, nu înțelegeau, se înfricoșau, se zminteau. Atunci atotdeauna intervenea. Chiar dacă ei nu spuneau în exterior. Intervenea pentru că se oprea acest dialog lăuntric, că Dumnezeu este călăuza lăuntrică a noastră. Și călăuza exterioară și călăuza lăuntrică. Dar nu mai vreau să insist asupra acestor lucruri. Acum. E mult de spus. Această călăuzire interioară și exterioară se vede tot pe Testament. Această călăuzire se vede la Cain. La Cain, mai ales interioară, cum îi se descopere și zice, de ce gândești așa? De ce ai fi chipul trist? Fă așa, nu te lăsa. Stai puternic la ușile ființei tale și inimii tale. Nu lăsa să intre gândul cel rău. Deci îl îndeamnă, după ce cade iarăși el seara. De ce ai făcut asta? Deci este o călătorie a lui Dumnezeu cu omul lăuntrică și exterioară, prin tot ce este din lui Cain, dar și interioară. Poate este primul personaj după cădere în care vedem că Dumnezeu călătorește cu omul. Al doilea personaj ar fi Iona, marele profet Iona. Și exterior și interior. Exterior, el fuge, se ascunde într-o corabie, se duce în fundul calei, acolo în cel mai adânc colț al corabiei și se culcă sfărăind. Sfărăia. Așa spune Scriptura. În timp ce marea spumată aproape să-i termină pe oamenii aceia și ei speriați coboară și la fiecare se duce și zice roagă-te și tu Dumnezeului tău, tu Dumnezeului tău, că erau politeiști, aveau fiecare Dumnezeul lor. Și s-a dus și l-au găsit pe acesta în fundul calei, în fundul navei acolo și a zis tu ce faci mai aici? Tu sfărăi și noi murim? Și el sfărăia la propriu, vă dați seama ce nesimțire. Și zice, roagă-te și tu Dumnezeului tău, tu ce Dumnezeu ai? Eu am Dumnezeul cerului și pământului, care le zidit pe toate. Roagă-te și tu. Și degeaba, nu s-a nimic și a zis, tragem la sorți, să vedem cine dintre noi e pentru care Dumnezeu vrea să ne înnece. Pentru că unul dintre noi e vinovat. Și a căzut sorții pe Iona. Și evenimentele exterioare toate erau, chiar dacă părea că omul le alege, că omul a fugit în corabie, că omul nu știu ce a făcut, dar Dumnezeu toate le cârmea spre folosul omului. Că corabia aproape se scufunde, că au trebuit să-l arunce peste țărm, că un chit a venit și l-a înghițit, că chitul a dus și l-a lăsat pe malul mării, că de acolo toate erau, că după aia s-a dus și a vestit în Ninive că va pieri cetatea, că de acolo Dumnezeu l-a mutat pe o coastă a muntelui ca să vadă cetatea de sus când va pieri. Și acolo Dumnezeu a făcut să crească un vrej să-l acopere, să-i țină umbră. Toate erau cu... Deci aceste evenimente exterioare în care Dumnezeu lucrează cu el de o finețe și de o... Și brutal, pare brutal, dar e foarte fin lucrarea cu el. Dar același timp, dacă urmăriți cartea lui Iona, o să vedeți dialogul interior al lui Dumnezeu cu el. Este o călătorie interioară. Iona zice în un fel, Dumnezeu îi răspunde. De ce? Nu cumva ești tu mâhnit și ești supărat. Ba da, sunt mâhnit și am tot dreptul să fiu mâhnit. Aha, ai tot dreptul să fii mâhnit. Și răspunde, este toată această călătorie și exterioară și interioară. Care de fapt ele se leagă, se întâlnesc de nenumărate ori. Această călătorie exterioară a Dumnezeu cu noi și călătoria interioară. Și se folosesc unele de altele. Și se întrepătrund unele de altele. Adică tot ce se întâmplă exterior are răsunet și întărește partea interioară bună a omului. Adică Dumnezeu te întărește interior în călătoria interioară, care e mult mai valoroasă, pentru că e a sufletului, te întărește nu numai prin sfatul lui lăuntric, din conștiință neîncetat, nu numai prin glasul lui clar, cum este la acești proroci, ci și prin tot ce se întâmplă exterior, care sunt niște contrafor, niște ajutoare exterioare, ca să înțeleagă omul interior ceea ce Dumnezeu vrea să-i spună și el nu vrea să creadă. De fapt, și la noi se întâmplă lucrul acesta. Cu cât, și să știți, să gândiți așa, toată viața noastră ține de cât colaborăm cu Dumnezeu în călătoria noastră interioară. Toată viața noastră exterioară. Dacă călătoria noastră cu Dumnezeu în calea, pe calea interioară este... ne străduim acolo mai mult și ne luptăm cu noi înșine și ne ținem firea și inima noastră o ținem sub, cum zice psalmul, inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu o va ugisi. Pentru că inima e văzută cea care iese din sine, care își face toate damblalele, care vine într-un fel sau vine într-alt fel, care nu mai ascultă de cuvântul Dumnezeu, care nu mai continuă dialogul normal, logic cu Dumnezeu, firesc. Și acum e tună și fulgere, mâine e mânioasă, poi mâine e îndrăgostită, răspoi mâine urăște, nu știu când e plictisită. Și atunci oprește brusc totdeauna dialogul acesta cu Dumnezeu, care Dumnezeu are totdeauna glasul acesta fiind. Subțire, care trebuie să fie atent să-l auzi. Pentru că nu se răstește la tine, nu-ți intră în casă cu forța, nu dă ușa la perete și ascultă-mă. Și se vorbește de la ușă, bate în cești, dacă vrei tu-i deschizi, dacă nu, nu. Așa cum nu s-a auzit glasul lui în ulițe și pe la încheiet, pe la marginea drumurilor sau la încrucișările drumurilor, așa nu se aude urlând în inima noastră glasul lui Dumnezeu, ci se aude, dacă vrei să-l auzi, să-l urmezi puțin. Și el se aude de dincolo de ușă, vorbindu-ți. Ori pentru asta trebuie puțină liniște. Ori inima nu-ți dă liniște aceasta. Inima are nebuniile ei. Și trebuie ținută în frâu. De aceea zice acest psalm 50, inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu o va ucisi. Atunci când tu ții inima în frâu, nu că o suprimi, nu că o distrugi, nu că iei toată puterea, ci că anumite pornire ale ei le ții sub stăpânire, le ții în frâu și lași totdeauna măsura aceea de a auzi glasul lui Dumnezeu, liniștea aceea, măcar o minimă liniște în care se audă în continuare glasul conștiinței, se continue dialogul logic și lucid al minții tale și al inimii tale cu Dumnezeu, această inimă Dumnezeu nu o va ucisi. Atâta timp cât te lupți interior, Dumnezeu nu îți va da lupte exterioare prea mari. Te va feri de multe. Vei trece și tu prin multe încercări, dar te va ridica cum ridică uleiul peste apă. Și vei trece cu atâta ușurință peste ele, mai ales dacă ai credință. Chiar dacă vei trece prin încercări ca toți ceilalți oameni, pentru că nu acești oameni dintr-o dată, dacă ei au răsunetul interior al lui Dumnezeu, dacă ei vorbesc cu El, dacă ei continuă dialogul cu El, dacă nu opresc acest dialog, dacă își înfrâng inima și își smeresc, atunci brusc ei nu mai au niciun necaz, niciun... Nu! Au și ei toate necazurile care le au toți ceilalți. Numai că toate aceste necazuri și încercări le vei trece cu Dumnezeu și El te va purta cu ușurință mare peste El. Încă cu bucurie, încă cu pace. Asta e taina pe care ți-o descoperă Dumnezeu. De fapt, toată viața noastră exterioară depinde de dialogul nostru interior. Felul cum călătorim cu Dumnezeu în interiorul nostru și răspunsul pe care îl dăm și strădania pe care o avem de a ne frânge inima și de a ne continua dialogul cu El, de a nu ne lăsa în stările acestea de sus, vale, deal, munte, prăpastie a inimii și de a sincopa tot timpul dialogul cu El sau a suspenda complet, și nici nebunia minții de a se crede ea deșteaptă și de a vorbi neîncetat, că ea vrea să vorbească, să-și spune numai ale ei, toate ei, câte le gândește, câte le crede, ci și puterea de a tăcea a minții, smerenia minții și înfrângerea inimii, aș zice, smerenia minții și înfrângerea inimii, dacă facem această luptă interioară cu noi înșine și avem acest dialog cu Dumnezeu, atunci toată călătoria noastră exterioară pe care ne-o dă Dumnezeu are altă încărcătură, are altă valoare, are valoare eternă, are frumusețe eternă, chiar dacă trecem prin anumite încercări. Pe când, dacă în interior nu facem acest efort, nici pentru inimă, nici pentru minte, nu auzim glasul lui Dumnezeu, nu continuăm relația cu El, atunci în exterior vin palme puternice, vin întâmplări cutremurătoare, disperante, pentru că nici nu ești pregătit să le primești și nici n-ai ajutorul lui Dumnezeu, pentru că nu ceri și nici știi să-L ceri. Strigătul tău este ca de copil zbiat, care urlă și răgnește. Dar greu vei primi ajutorul Dumnezeu. Ar fi foarte greu și greutatea aceasta e îngăduită Dumnezeu ca să începi călătoria interioară. Dacă ați putea înțelege. Vă ziceam că de multe ori felul cum Dumnezeu alege pentru noi călătoria exterioară este cu totul și cu totul diferită de cum ne închipuim noi. Călătoria exterioară a lui Dumnezeu cu noi este făcută ca să ne ajute firea noastră interioară și călătoria noastră interioară, care este de valoare, care are valoare eternă. Ca exemplu, v-aș da dintr-o mărturie spusă de un mare părinte din Muntele Athos, Eftimie Atonitul, care a scris o carte despre mari asceți în lume. Și el vorbește despre o femeie care a locuit undeva în Arta. Arta este o zonă a Greciei din nord-vestul Greciei, adică undeva la granița cu Albania, spre țărmul unde se spre insulele Corfu și zona aceea, aproape de insulele Corfu, dar pe partea continentală a Greciei, spre granița cu Albania, numită la Lambrini Vețios, se numea această femeie, care cred că va fi declarată sfântă și care a fost femeie în lume, Mireancă, și despre care părinții din Muntele Athos au mare evlavie și nu a pentru ea, pentru mulți. Ea a murit în 2002, s-a născut în 1918, deci a fost contemporană cu noi. Și ca să auziți și să înțelegeți cum lucrează Dumnezeu și face ca călătoria noastră exterioară să ne fie spre ajutor pentru ca călătoria interioară să fie cu folos. Ca călătoria interioară să nu intre în criză, să nu intre în tăcere, să nu intre în... Dar o să înțelegeți. Această Lambrini Vețios avea 8 ani, era într-o familie mai bogată, din zona aceea, avea 3 frați mai mari și după ce s-a născut ea a 4-a fetiță, sau au fost singurii 4 frați, toți au prețuit-o și au iubit-o. Și ea de mică, deși avea 8 ani, a învățat bine să citească și a început să citească Evanghelia. Și într-o zi se dă pe scăunele lui și a început să citească Evanghelia și a pătruns-o în adâncul inimii un cuvânt pe care l-a citit în Evanghelie, la Matei, capitolul 19, versetul 29, care zice, oricine va lăsa pentru mine, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, oricine va lăsa pentru mine casă, părinți, frați, surori, tată, mamă, femei, copii, țarine, înmulțit, va lua înapoi în veacul acesta, iar dincolo viață veșnică va moșteni. Și ea, fiind la 8 ani, s-a pătruns în inima așa de cuvântul acesta și zile în șir zicea, nu merită să trăiești pentru lumea aceasta. Nu merită să trăiești pentru lumea aceasta. Nu vreau nimic, zicea ea. Sunt chiar cuvintele ei mărturisite de ea. Nu vreau nimic, nici o goară, nici averi, ci voi merge să devin monahie. Nimic altceva, nu vreau nimic. Mă dedic numai acestui mire. Eu nu vreau numai pe Hristos. Pe Hristos vreau. Avea 8 ani. Și în timp ce mama ei era la bucătărie și ea era pe scaunel în cameră și citea din Evanghelie și tot repeta versetul ăsta că îi plăcea foarte mult, foarte mult, foarte mult, foarte mult. Îi se arată Mântuitorul Iisus Hristos. Iar în primul moment nu își dă seama cine e, dar era de o frumusețe răpitoare Mântuitorul, iar îmbrăcat în veșminte preoțești. Și ea nu înțelegea de unde a apărut în fața ei și cum poate fi numai așa de frumos. Și Iisus îi răspunde, și auziți? Îi vorbește. Și auziți un dialog între Mântuitorul Iisus Hristos și această fetiță de 8 ani, Lambrini, în anul 2000, în anul 1926, când ea avea 8 ani, și zice, de ce te minunezi de mine? Și mânuțele tale, tot eu l-am zidit. Și ești tu tot la fel de frumoasă ca și mine, i-a zis Dumnezeu fetiței. Și fetița Lambrinii i-a zis, pe mine m-a născut mama mea, care acum se află în bucătărie. S-o strii, că era frică. Și a zis, nu, eu pe tine te vreau, i-a zis Mântuitorul. Și când aceasta i-a zis așa, s-a apropiat de ea și a luat părul în mână și a zis, acesta cine l-a făcut? Adică părul. Și la mine a zis, de vreme ce tu m-ai zidit, înseamnă că tu l-ai făcut și pe acesta. Și Iisus a zis, da. Și acum ce vei face? Ce fel de viață vei alege? Și la mine zice, această carte mi-a aprins dorul după marele meu Dumnezeu. Ea nu știa că El este Dumnezeu. Vreau să mă bucur de El. Acesta va lucra pentru mine și eu voi lucra pentru El. Și Iisus îi răspunde, fica mea, vei deveni mare și vei lucra și tu pentru mine. Și ei zice, cine ești tu? Și Iisus, cel care ai spus. Adică chiar zicea, că Dumnezeu meu. Tu ești un copil bun, însă eu am și alți copii buni. Va veni o zi când voi aduna pe toți acești copii buni la un loc. Și s-a făcut nevăzut. Deci asta a fost întâlnirea pe care părinții Ignatius o socotez după viața ei și după tot ce a trăit ea până în 2002, că este reală între ea și Mântuitorul la 8 ani. Au trecut ani, ea între timp a devenit foarte, foarte rugătoare, milostivă, apropiată de Dumnezeu în toate și rugătoare mare și ascetă și a început să se nevoiască și să se pregătească pentru mănăstire. Toată ziua cu asta se ocupa. Când a venit 17 ani, a fugit la mănăstire. Acolo a primit-o un părinte vestit al vremii și a zis, hai, fiica mea, te primești. A primit-o. Dar părinții au venit cu mare scandal și au luat acasă. La 17 ani au luat acasă și după ce au luat acasă, au început să aducă cu nemiluita pețitori. Unul după altul. Uite ce băiat bun. Uite ce băiat bun. Uite ce băiat bun. Și ea pe toți refuza. Și la un moment dat părinții au zis, măi, tu ce vrei de fapt? Noi nu te putem lăsa. Nu te lăsăm, că nu vrem noi. Și tu ce vrei? Îi refuz pe toți și a zis, stați să întreb pe Dumnezeu. Păi stau o noapte și mă voi ruga la Dumnezeu și ce va zice? Aceea voi face. Și așa a făcut. Și s-a rugat o noapte și spre dimineață și ea s-a rugat tot timpul așa noapte, cea, Dumnezeul meu, un singur lucru cer, să-mi dai binecuvântare, să mă însoțesc și eu cu mirele ceresc, așa cum fac sufletele bune, să nu mă însoțesc cu bărbat pământesc. Și numai așa se ruga, numai așa se ruga. Și Dumnezeu îi se descoperă din nou și îi vorbește. Te avem în grijă, îi zice, într-o bună zi vei fi a noastră. E vorba de trăime, de cenția noastră. Acum însă, trebuie să te însoțești cu bărbat pământesc ca să te întărești, să pui frâu gurii, picioarelor, mâinilor, trupului. Auziți? Hristos îi zice, vă dați seama ce labirint pentru ea. De ce? De ce? De ce trebuie să merg eu pe calea aia dacă mie mi se pare că asta e calea directă, am hotărât, așa simt eu, așa vreau eu. S-a hotărât de la 8 ani. Numai pentru asta se pregătise. Numai pentru asta. Și Dumnezeu îi zice, nu. Da, te avem în grijă, într-o bună zi vei fi a noastră, acum însă trebuie să te însoțești cu bărbatul pământesc ca să te întărești, să pui frâu gurii, picioarelor, mâinilor, trupului. Și ea zice, să pun frâu trupului? Dar mă trimesc la căsătorie. Și Domnul zice, da, eu te trimit. Dar și trupul este binecuvântat. Vei avea multe încercări. Și ea nu vrea să primească. Și continuă să roage, deși Mântuitorul nu se mai arată. Și a continuat să roage toată noaptea aia și zice, nu se poate. Și zice, eu vreau ceea ce este mai bun. Eu vreau să devin monahie. Și asta e repetat, neîncetat. Și Dumnezeu îi se arată din nou. Și zice, cel mai bun lucru pentru tine este să te căsătorești, ca să fii încercată și să te coci. La mănăstire, dacă vei merge, nu te vei chinui atât de mult. Acolo, tot ce fac ceilalți, vei face și tu. Fie de mănâncă ceilalți, vei mânca și tu, fie de se roagă ceilalți, te vei ruga și tu. În lume însă, vei întâlni răutate și invidie. Noi am terminat ceea ce m-am avut de spus. Ia așadar putere și luminare și lucrează câte poți. Și a plecat Mântuitorul și ea s-a căsătorit. Și a urmat cuvântul Mântuitorului. Înțelegeți ce tainică poate fi călătoria aceasta exterioară a lui Dumnezeu și că nu putem niciodată să punem niște reguli foarte stricte. Numai asta e calea lui Dumnezeu. Cealaltă e mai joasă, cealaltă e mai înaltă, cealaltă e mai disprețuită. Nu. Nu. Pentru sufletul ei. Pentru folosul veșnic al sufletului ei. Pentru călătoria și pentru continuarea dialogului interior al lui Dumnezeu cu ea, era nevoie să treacă prin aceste încercări mult mai mari, mult mai mari, pe care Mântuitorul însuși le-a spus. Încercările în căsătorie sunt mult mai mari. De fapt, Părintele Stăniloae, un om căsătorit, spunea, când l-a întrebat domnul Sorin Mitrescu, de ce sunt atâtea ispite ale demonilor la monahi, la Miren nu este, nu sunt acestea. Zicea, mirenii au destule, au foarte multe în lume, nu mai e nevoie. Și atunci monahii, ca să aibă și ei, să fie întăriți, să fie crescuți, să fie zidiți, au ispite demonice. Dar repet încă o dată ce zice Mântuitorul. Cel mai bun lucru pentru tine este să te căsătorești, ca să fii încercată și să te coci. Să fii încercată și să te coci. La mănăstire, dacă vei merge, nu te vei chinui atât de mult. Nu te vei chinui atât de mult. Nu în sensul că Mântuitorul vrea chinul omului și numai chinul îl duce pe om. Dar toată această luptă a omului de a răbda pe celălalt, de a-l îngădui, de a răbda invidiile, certurile, supărările, dă omului o maturitate și o coacere pe care greu o poate da altceva. Greu. Ce te poate face să te lepezi de lume și să disprețuiești cele ale lumii acestea și ale veacurile acestea mai mult decât atunci când treci prin încercări înfricoșătoare în lumea aceasta și vezi toată răutatea ei și vezi toată invidia ei și vezi toată puținătatea ei și vezi toată slăbiciunea ei. Ce te poate face? De multe ori, și am cunoscut monahi care au plecat de mici monahism, am cunoscut oameni care au ajuns la măsuri extraordinare, dar am cunoscut foarte mulți monahi care au plecat de mici sau de la vârste tinere și care au dus cu ei o viață întreagă ca o ispită partea lumească și ca pe o plăcere la care au renunțat și care li se păteau că e o plăcere imensă și că Dumnezeu acum le este dator, că i-au renunțat la niște lucruri foarte mari și foarte importante. Și ei nu priveau lumea ca pe ceva care e vrednic să urci pe Dumnezeu, ci priveau ca pe ceva pe care ei au făcut un efort să se lepede, de care se țin departe, care îi spurcă, care în sine o greșeală să crezi că lumea te spurcă și e spurcată. Și foarte mulți dintre monahi aleargă spre acest tip de gândire. Orică ei sunt niște oameni speciali care au lepădat toate ale lumii și pentru asta Dumnezeu le este dator și trebuie să-i ajute. Orică ei sunt un fel de gardă specială și un fel de corp de mare clasă care este vârful, sulița bisericii în lume și că Dumnezeu are nevoie de ei. Ori să transforme lumea și toate ale lumii și femeia și bărbatul și căsătoria și totul să-l socotească murdar, întinat, spurcat și ca să se poată ține acolo. Și toate acestea sunt căderi imense, imense, imense. Dar printre aceștia sunt și oameni, la măsurile părinților Sofronie, părintele Teofil, părintele Arsenie, altora, părintele Paisie, care ies din această încrengătură de păianjen care îi ține acolo și care de fapt îi coboară din Duhul lui Dumnezeu și ies din aceasta și ies la liman. Și nu numai atât, mai este un mare pericol monahismul actual, acela al unei plăcute odihne. Unei plăcute odihne și unei lenevii mai mari decât a oamenilor din lume, care au foarte mult de lucru. Care sunt necăjiți, care au multă treabă, care au mii de treburi. Și acolo se face o odihnă mare, toate vin de la sine, de multe ori, nu peste tot. Dar poate deveni și o mare lenevie, ceea ce este acedie, plictis. Și mai este un al treilea, a patrulea mare pericol, acela în care acedia aceasta poate izvorâ din faptul că nu ai nicio motivație. În lume Dumnezeu te prinde, că n-ai ce face, că ai copil, că ai soție, că ai soț, că ai mamă, că ai tată, că ai ceva, că ai colegi. Și trebuie să fii alături de ei, trebuie să-i ajuți. Nu poți să zici, acum nu mai am chef de nimic. Și nu mai vreau să merg nu știu unde. Ca monah, de multe ori îți permiți asta și te ține mănăstirea acolo până îți revii. Dar ca miran nu poți. Înțelegeți de ce Dumnezeu zice, aici o să te chinui mai mult. Aici o să vezi răutățile mult mai repede. Aici o să alegi mult mai repede lucrurile lui Dumnezeu. O să te lași de cele lumii și viața ei după aceea a fost minunată. Trăind, căsătorit, a avut doi copii. dar vedenile pe care le avea cu Maica Domnului, cu Sfinții, sunt nenumărate. Și prorociri, și cuvinte, și felul cum a murit. În data de 17 octombrie 2002. Și câte chinuri a avut, și cum stătea într-o casă cu două camere, mi se pare, și ia socrii, care o disprețuiau și o vorbea de rău peste tot, și care nu ratau niciun moment să nu ia peste picior și să nu o bajocorească, și avea un singur cuvânt la toate aceste. Spune ce vrei tu, că eu sunt, că mie mi-este tot una. Spune cum vrei tu, asta. Că eu sunt mută, mai zicea. Spune ce vrei tu, că eu sunt mută. Și continua să-și facă. Și aceea spuneau vorbe rele, urâte. Și stăteau 13 oameni în două camere. 13 oameni în două camere. Nu, chidie, liniște, pace, nu știu ce. Înțelegeți de ce Macar egipteanul, după ce el stând în pustie singură, a zis, oare mai este cineva ca mine, Doamne? Și l-a dus Dumnezeu în mijlocul Alexandriei și a arătat două cumnate care stăteau toate în aceeași casă cu socrii. Și care spălau rufe și erau copii și nu știu ce, și se vedeau toată ziua și socrii le puneau așa în paralel și în oglindă, ce, tu ești mai bună, tu ești mai rea, tu ai făcut aia, tu nu știu ce. Și le punea tot timpul să se aproape să ajungă în harță unele cu altele și ei totuși răbdau și se iubeau și țineau și răbdau și răbdau și răbdau. Și a zis Dumnezeu, sunt mai mari ca tine. Acele două care de pe să nu coordinați și seara ceva acolo, ziceau și ele. Știți ce mirar o să fie la a doua venire? Ce mirar o să fie mulți dintre acești oameni ca Lambrinii aceasta și alți nenumărați, ne băgați în seamă. Vor ieși și vor fi mari înainte Dumnezeu și mulți de care îmbrăcați ca noi, haine negre, umblându-și și așa. Jos, jos, acolo, jos, jos. Dar acesta aveam citit-o mai mult să vă arăt că călătoria lui Dumnezeu cu omul și felul cum îl duce și de ce îl duce și pe unde îl duce sunt tainele lui Dumnezeu. Și este spre un folos lăuntric și pe continuarea nesfârșită a dialogului interior cu Dumnezeu. Și ceea ce este minunat, că și în toate alegerile nebune ale omului, în toate alegerile nebune, că omul poate să aleagă tot felul de lucruri, Dumnezeu poate să facă din orice alegere, hai să zicem, nu chiar cea mai nebună de sinucis sau nu știu ce altceva, alte nebunii pe care le poți face, poate să facă căi folositoare până la urmă pentru tine, pentru continuarea dialogului interior al tău cu Dumnezeu. Deci nu este lui Dumnezeu greu. Are agre cojocul tău. Că nu ești tu un cojoc prea tare și prea nu știu cum ca să nu poată face Dumnezeu. Se pricep. Scoate din tine dolce cabană. Ce nu crezi tu. Ce nu crezi tu dintr-o petec de haină, face nu știu cea mai frumoasă haină posibilă care zici, vai, se vine cu milioane. Așa poate Dumnezeu să facă dacă vrea. Înțelegeți? Și vrea. Și vrea. Nu mai să se lase om. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească. Să rămâne să fiți miluiți, să luați litie.